Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Du lytter til Check-in, en podcast om fremtidens lederskab. Jeg hedder Louise Orbesen og er stifter af Leading Humans. Og jeg har sammen med Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding sat mig for at undersøge, hvad der skal til for at lede fremtidens organisationer og medarbejdere. For hvad gemmer de modige og mest progressive ledere på?
Hvad vi er på vej væk fra, tror jeg rigtig meget, er det her dogme om, at lederen eller direktøren har svarene på alting. Der tror jeg, som jeg nævnte rigtig meget på, at det her med, at man bringer en gruppe sammen, og gerne en gruppe, der er divers.
I denne uge tjekker vi ind med Britt Melby Jensen, som er CEO i Ambu. Velkommen til dig, Britt.
Tak skal du have, Louise.
Og velkommen til dig, Søren.
Tak.
Britt, som du kan se, så har vi jo spredt en masse billeder ud her på bordet på vanlig vis, og det har vi gjort, fordi det er blevet tid til dagens check-in. Så når du kigger på alle de her billeder, hvilket kalder så sådan helt umiddelbart mest på dig?
Altså, jeg tror, jeg er nødt til at vælge et billede af en, der cykler på... Ja, det er næsten en racercykel her, og det, fordi det kalder på mig lige nu, fordi det er snart ved at være forår, hvor man kan komme ud og cykle endnu mere. Og jeg cykler selv på arbejde indimellem for at få lidt motion, og har en regel om, at det gør jeg fra mellem påske og efterårsferien, og da det er påske her om et par dage, så er det det, jeg skal i gang med efter påske.
Så du ved simpelthen, at lige om lidt, så skal du ud og køre på cykel til og fra arbejde.
Ja.
Og hvorfor kan du godt lide det?
Jamen det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide også at cykle, ikke kun til og fra arbejde, men også ud over det, fordi det, dels er det en god måde at komme ud og røre sig på, men for mig handler det rigtig meget om, at det er der, hvor der er god tid til refleksion omkring både arbejdsmæssigt og privat, de ting, der sker, og de ting, som jeg skal have ekstra fokus på. Jeg får rigtig mange gode idéer, når jeg cykler, og jeg vil sige, især til og fra arbejde, når man har dagen frisk, når man kører hjem i hovedet, får jeg reflekteret rigtig godt omkring, hvad jeg skal gøre videre. Meget bedre, end når jeg sidder i bilen og hører musik, eller hvad jeg nu oftest gør.
Ja. Og faktisk har vi hørt rigtig mange af vores podcastgæster tale om det her med tid, og et opgør med tiden, at de har sådan, kan man sige, bevidste praksiser for både at få mere restitutionstid, de arbejder mere bevidst for faktisk at få ro til hjernen, og mere end de har gjort måske også tidligere i deres arbejdsliv. Og så taler de også om at være bevidst omkring at have fokuseret tid, koncentreret tid, hvor man faktisk lukker helt ned for forstyrrelser, både for sig selv, men faktisk nogle af dem også i virksomheden. Er det noget, du kan genkende også?
Ja, altså jeg vil sige, jeg er nok ikke super struktureret med at få det der tid, hvor jeg lukker ned for alting. Jeg tror, jeg lukker nok sjældent ned for alting, men jeg synes her med årene er jeg begyndt at sætte mere og mere pris på og have mere og mere behov for at have den der tid, hvor der ikke skal foregå så meget. Og i takt med, børnene også er større, så er det meget nemmere at få den ro i hverdagen, eller i weekenderne, undskyld. Så det sætter jeg enormt stor pris på, og synes, at der er et behov for, at der ikke skal ske så meget, og det behov havde jeg ikke helt for 20-30 år siden, hvor skulle der gerne ske lidt mere, end jeg synes, der skal nu.
Ja. Vi skal snakke meget mere om ledelse, men kunne du ikke prøve at bare sådan lige for lytternes skyld her, hvem er du egentlig?
Jo, altså jeg hedder Britt Melby Jensen, og jeg altså til daglig er direktør i Ambu, og udover det er jeg også i bestyrelsen i Nova Holding og i Hempel. Jeg var konsulent i McKinsey sammen med Louise faktisk for mange år siden, og gik så ud i life science-industrien, hvor jeg brugte godt 11 år ved Novo Nordisk, og så gik jeg så ud derfra efter en fantastisk tid, og har så siddet i fire CEO-roller, hvor alle sammen har haft et præg af noget turnaround, og alle sammen inden for healthcare-industrien. Så det er sådan, hvad jeg har travlt med professionelt de sidste 20-25 år.
Ja, for jeg vil sige, at der var jo på et tidspunkt, hvor os journalister, vi synes, at Ambu, det var altså noget af en støvet sag. Og det var der altså ikke særlig mange gode overskrifter i, men så kom der altså en ny CEO på et tidspunkt ude i Ambo, og han havde nogle lidt større armbevægelser end det, som vi normalt var vant til, og Lars Marker hed han,
og
så blev armbevægelsen måske lidt for store, og så kom der en amerikansk peruaner, og så gik det ikke helt så godt, og så kom du. Så hvis du kan prøve på at lige at fortælle lidt om, dels selvfølgelig, hvad det var for en ledelsesopgave, der ligesom blev præsenteret for dig, og så også, hvor er Ambu henne i dag, blandt andet måske også lige fortælle, hvad det er for en type virksomhed.
Ja, altså så jeg startede i Ambu som direktør til mig er det 2 år siden, efter at have siddet i bestyrelsen i 2,5 år, så jeg satte mig på den anden side af bordet, hvilket der var en række rigtig gode fordele i. Ambu er en virksomhed, der har eksisteret i 85 år, blev stiftet for at lave hospitalsudstyr, der redder liv og forbedrer patienters liv, og det har ligesom været vores fokus lige siden. Så vi laver hospitalsprodukter, var for 15 år siden de første, der opfandt et såkaldt engangsendoskop, som så senere nu er 60% af vores omsætning, og det er der, vi er verdensførende inden for det felt. Så det er sådan i den korte version, hvad Ambu er. Vi blev børsnoteret i 1992, så vi har været børsnoteret snart i mange år, og som du selv nævner, har haft en turbulent tid de senere år på børsmarkedet.
Og hvad var så den arbejds, eller hvad var den ledelsesopgave, du stod med? Altså hvis man havde været aktionær i Ambu, så tror jeg nok, man virkelig havde haft ondt i lommerne. Men hvad var det for en opgave, du ligesom blev sat for?
Ja, men altså, da jeg startede, kom jeg ind på et tidspunkt, hvor vi havde brugt for mange penge på noget, der ikke var lykkedes, og vi havde så som konsekvens, min forgænger været ude og skulle nedjustere forventningerne 7 gange inden for 2 år, så vi havde dels tabt tilliden blandt aktionærer og investorer, og dels også havde vi brugt for mange penge, så vi havde fået for stor gæld, negativ cashflow og faldende profit, så det var hvad man godt kan kalde en klassisk turnaround-situation, som der skulle ske noget hurtigt. Så det var så det, jeg gav mig i kast med ret hurtigt, efter jeg kom ind, og var desværre nødt til at skære til i medarbejderstaben. Derefter også at lave en ny strategi, så vi havde en klar retning for, hvor er det, vi skal hen. Og det lavede vi så nogle måneder efter, vi havde måttet skære ned, og så har vi så siden været i gang med at eksekvere på strategien, og så også dels lave udskifter i ledelsen og ligesom få gjort vores fokus lidt skarpere og er lykkedes rigtig godt, vil jeg sige, på den tid. Vi har stadigvæk rigtig meget arbejde foran os, men vi har fået vendt situationen og har positiv cashflow, har stort set ingen gæld, og sidste år havde vi en omsætningsvækst, der var næsten dobbelt så høj som året før, og vores profit mere end dobbelt så høj, så det går den rigtige vej.
Kan du prøve at sige noget om, hvilke overvejelser du gjorde dig for, hvordan ville du gå til den ledelsesopgave? Jeg ved godt, du havde erfaring fra Darko, og du har haft erfaring selvfølgelig fra Atos også, og fra Novo Nordisk. Men gjorde der nogle specielle overvejelser for, hvordan ville du gå til den ledelsesopgave, som jo var en, går ud fra en svær situation, du sagde turbulent. I skulle også afskede en masse mennesker, I skulle reorganisere. Hvordan gik du til det? Hvilke overvejelser gjorde du for, hvordan du rent ledelsesmæssigt skulle til det?
Jeg tror, jeg synes, det var helt klart en fordel, at jeg havde dels, at jeg havde prøvet nogle ting, ikke helt den samme situation, men nogle lignende ting før, så jeg godt vidste, hvordan man kunne gribe sådan noget andet. Og så tror jeg, dels også hjalp det mig rigtig meget, at jeg havde siddet i bestyrelsen, og hvor vi jo havde haft både mange overvejelser og diskussioner inden, og hvor jeg også havde kunnet se den måde, vi agerede på, og kunne se, at jeg bragt dels en anden ledelsesstil, men også nogle andre perspektiver på, hvordan vi kunne lykkes. Og så tror jeg, at den tilgang, jeg har, når jeg går ind til noget, jeg kunne se, det var en brændende platform, at vi fik styr på økonomien, så sådan som jeg indrettede, er ligesom at gå i kast med det. Selvom jeg under andre omstændigheder gerne ville have gået i kast med en start som CEO på en anden måde, men der var ligesom nødt til at blive ryddet op der, og det handlede jo rigtig meget om at lynhurtigt også få forklaret organisationen, hvad vi skulle, og ikke mindst hvorfor, og ligesom få skabt lidt ro der, samtidig med, at vi padlede under vandet for at finde ud af, hvordan er det, vi skærer det her rigtigt, og der kan man sige, ideelt set havde der gerne været noget mere tid til det, men det var der ikke, og derfor er man jo så nogle gange nødt til at bringe det lederteam, der er tæt sammen, og så sammen med dem finde ud af, hvor er det, vi ligesom skal fokusere ind, og selvfølgelig ikke bare
handler om afsked, men også at finde ud af, hvad er det så for nogle ting, vi ikke skal gøre. Ja. Og, så det var selvfølgelig en ret intens start, men desværre også nødvendig.
Meget, meget spændende, men det er jo en podcast, der handler om ledelse. Så hvis vi ligesom bare går lidt ud i helikopteren, hvor ser du så, at ledelse er på vej hen? Hvad er vi på vej væk fra, og hvad er vi på vej hen imod rent ledelsesmæssigt?
Jamen altså, jeg synes, der sker rigtig meget inden for ledelsesfeltet. Jeg har også nysgerrigt lyttet med til flere af jeres podcaster. Altså, jeg tror helt grundlæggende, og hvordan jeg selv går til ledelse på, er ved at have en meget inkluderende ledelsesstil, hvor jeg også er meget åben og transparent og ligesom lytter til dem omkring og prøver. Jeg har oftest en hypotese omkring, hvad svarene er, men skifter også ofte mening ved at inddrage folk og lytte, og også gøre meget ud af at forklare, når vi har nogle beslutninger, ikke bare hvad beslutningen er, men også hvorfor. Og det tror jeg er vigtigt for at få folk med. Hvad vi er på vej væk fra, tror jeg rigtig meget, er det her dogme om, at lederen eller direktøren har svarene på alting. Der tror jeg, som jeg nævnte rigtig meget på, at det her med, at man bringer en gruppe sammen, og gerne en gruppe, der er divers, ikke bare på køn og nationalitet, men også på tankesæt, at det er den måde, du får nogle gange nogle hårde diskussioner, fordi der er mange perspektiver at holde styr på, men jeg tror også, i langt største delen af det er det, du får de bedste løsninger.
Ja, så hvis man skal sige, det er meget karikeret, så er vi sådan lidt på vej væk fra rockstjernelederne og hen imod antiheltelederne, eller den leder, som du faktisk måske også beskriver dig selv som, en som stiller spørgsmål for at lære. Man er leder for at lære og faktisk forstå i det felt af perspektiver, der er til stede i et lokale. Og jeg har hørt en sige fra din virksomhed, at man taler om briteffekten ud hos jer. Og briteffekten er faktisk, at det er præcis det, der sker, at når du er til stede i et lokale, jamen så bliver alle sådan næsten automatisk mere interesseret i at stille spørgsmål, i at lytte for faktisk at forstå. Kan du genkende det?
Ja, altså min kollega sagde det godt i går, det er ikke noget, jeg havde hørt før eller havde tænkt over, men jeg tror meget, og det er jo også lidt tilbage til den her situation, vi var i som transformation. Det handlede jo også rigtig meget om at skabe en anden kultur, og folk var gået på arbejde med et budskab, hvor vi havde gjort alt for mange ting på én gang og ikke var lykkedes. Så et var, at folk var udbrændt, men noget andet var også, at de heller ikke følte sig som en succes. Så med den der kulturforandring, tror jeg jo rigtig meget starter fra toppen, og det handler om, at man som øverste leder, ikke bare mig, men hele mit team, arbejder sammen og lytter til hinanden og sætter en fælles retning, fordi det er der, folk kigger hen. Og der tror jeg, der var uden tvivl en lidt en anden kultur, hvor vi ikke havde tilstrækkelig lederskab i forhold til at sætte retning, ikke havde tilstrækkelig samarbejde i det øverste ledelseslag, og så også flere steder nede i organisationen, og heller ikke var helt klar og enige omkring prioriteterne. Så der blev det jo ekstra vigtigt at være tydelig omkring det, ikke bare i det, man siger, og ikke bare sige det flere gange, men også i den adfærd, man sig selv udviser. Og det er heldigvis ikke svært for mig, fordi jeg tror rigtig meget på, at det er det, der skal til. Så jeg tror egentlig, at det er meget naturligt, og jeg tror også, det virker autentisk, når jeg gør det.
Der har jeg lidt lyst til at være lidt måske halvirriterende, insisterende på. Vi har hørt det der rigtig meget med, at man skal være tydelig. Ja. Man skal sætte retning. Prioriteringen skal være på sin plads, der mangler måske noget lederskab i organisationen. Kan du prøve på at sætte nogle flere ord på, hvordan du i gik til det sådan rent praktisk, for faktisk at få den forandring til at ske, ikke bare på de øverste etager ude hos Ambo, men også ude på, på gangene og i de forskellige salgskontorer og fabrikker, I har?
Ja, altså vi lavede en strategi efter nogle måneder, som vi kaldte Zoom In, og det handlede om, altså dels at have en overskrift, at vi skulle være de mest kundefokuserede inden for vores felt, fordi vi havde tabt lidt fokus på at forstå, hvad det var for nogle kundeproblemer, vi løste. Og så handlede det så dernæst om at fokusere og være bedre til at eksekvere. Og det, jeg jo tror rigtig meget på, når du laver strategi, jeg er jo meget optaget af og alt det research, der viser, at hvor mange 80% fejler i eksekveringen. Så jeg interesserer mig rent faktisk ikke bare for, at folk forstår strategien, men også, hvordan vi eksekverer. Så det, vi gjorde, da strategien kom ud, var, at vi i alle de øverste lederteam, det vil sige ikke kun lederteamen under min gruppe, men også dem, et niveau længere ned, at vi gav nogle simple værktøjer til, at alle
havde en diskussion omkring, hvad er det egentlig, vi skal gøre for at levere på den her strategi, og diskuterede og præsenterede det, så man på den måde fik forankret og fik reflekteret over, hvad er det, hvordan er det, vi bidrager til den fælles succes. Så det tror jeg har hjulpet.
Og hvilke udfordringer stødte I på der så, på den vej?
Jamen der stødte vi på nogle udfordringer omkring, at der ikke helt var alignment omkring roller og ansvar, for eksempel blandt de forskellige funktioner. Så det var jo så noget, vi skulle ned og arbejde med. Vi stødte også på, at der manglede den der forståelse for værdien af samarbejde. Mange steder, vi har rigtig mange gode medarbejdere, der gerne vil samarbejde, men man havde været vant til at drive ting mere i silo, end hvad jeg havde set andre steder. Så der er jo forståelsen af værdien af det, og hvordan det så skal ske, var noget, vi stødte på. Og det var så også derfor, vi så gik i gang med at kunne se, okay, vi er nødt til at gøre vores værdier lidt tydeligere i organisationen, så vi arbejdede med at lave nogle nye værdier og rullede dem ud, som egentlig var tre ting. Det ene handlede om at take charge, og det andet handlede om at team up, altså at samarbejde, og så at be true. Så det med, at vi gik på arbejde af os selv, og også turde lave fejl, prioriterede samarbejdet, og så også kunne tage ansvar, fordi vi kom ud af en periode, hvor der var mange ting, vi ikke var lykkedes med. Så derfor var der ikke rigtig selvtilliden, og nogen turde ikke rigtig kaste sig ud i at tage ejerskab, hvis nu de ikke lykkedes. Så jeg tror, at arbejde på mange fronter med de der ting, var noget, der var nødvendigt, og vi måtte gøre. Og så var der en anden ting også at kigge på, jamen har vi så også det rette ledelsesteam, der dels selvfølgelig på kompetencer i forhold til, der passer til den strategi, vi skal eksekvere, men rigtig meget også på ledelseskompetencer og samarbejde, fordi hvis ikke man sidder i den øverste ledelse og vil samarbejde, når nu det er noget, der er vigtigt for, at vi skal lykkes, jamen så når vi heller ikke ud over rampen, hvis ikke vi gør det der. Så der er der kommet en ret anden vigtig dynamik, og det tror jeg får folk med, når de kan se, at man som øverste ledelse dels samarbejder, men også det her med, at man tør sige, at man ikke ved det. Man tør sige, okay, det var egentlig den her beslutning, jeg tog, fordi baseret på, at jeg troede, tingene så sådan her ud, nu er vi så blevet klogere, og sådan så de ikke ud, og derfor retter vi ind og gør noget andet. Og når du gør det nogle gange, jamen så begynder det også at blive mere og mere okay nede i organisationen, at man gør det, og det var der i vores tilfælde rigtig meget brug for. Hmm.
Altså, det er altid godt at stille sådan et rigtigt journalistspørgsmål også, ikke? Og det er jo i den her proces, hvad har været den sværeste beslutning, du har truffet?
Den sværeste beslutning? Altså, jeg synes altid, det er en svær beslutning, når du skal sige farvel til rigtig mange medarbejdere. Så den tror jeg var den sværeste beslutning, også rent personligt, fordi at det kom efter en periode, hvor vi havde ansat en del folk, og det synes jeg, der har man som virksomhed et stort ansvar. Så det synes jeg var en følelsesmæssigt svær beslutning for de medarbejdere, hvor nogen ikke havde været der, så længe vi skulle sige farvel til. Ellers er der selvfølgelig hele tiden mange svære forretningsbeslutninger i forhold til, hvad er det, vi ser ud i markedet, hvad skal vi gøre, men der tror jeg, jeg er sådan rimelig rationelt skruet sammen til, at der prøver man jo at få det bedste svar ved at involvere dem, der ved noget, ved at tænke sig om, og så vide, at vi er nødt til at træffe en beslutning for at komme videre. Så jeg tror, at det der med at sige farvel til en masse medarbejdere, det synes jeg er hårdt.
Ja. Du har jo været leder i mange år, du har også været øverste leder i mange år. Hvad driver dig, og har det ændret sig over årene? Altså, hvorfor står du op, og har det er jo et tænker jeg, til tider tungt job at passe det job, du har. Hvad er sådan din største motivation for at have det job, og er det noget, der har ændret sig?
Ja, det tror jeg, det har ændret sig. Jeg tror, det der helt klart er min største motivation, altså jeg er rigtig meget drevet af at løse nogle problemer og løse nogle udfordringer, og især gøre det sammen med andre. Altså jeg får stor motivation af det der med, at der er nogle ting, der er svære, og så prøve at tænke sig og diskutere sig frem til, hvad er det så, vi skal gøre. Og så også hele eksekveringsdelen brænder jeg rigtig meget for at vise, at de planer, man lægger, det man tror, og så bevise, at det kan rent faktisk også lykkes, og det rent faktisk også er noget, der kan give succes. Jeg tror, jeg som person er meget drevet af at arbejde sammen med andre, så jeg får ikke stor energi eller glæde af at lukke mig ind på mit kontor og gøre det, men jeg gør det for stor energi af at gøre det sammen med andre og se nok endnu mere glæden af, at andre lykkedes, end følelsen af, at jeg selv lykkedes, fordi jeg er hele tiden selv meget drevet af den næste udfordring. der ligger foran. Så jeg tror, at det er sådan, og om det har ændret sig over årene, jeg føler helt klart, at jeg har fået en meget større erfaring. Man laver jo hele tiden fejl, og altså, jeg er meget nysgerrig anlagt, så jeg forsøger hele tiden at lære de ting, jeg gør. Jeg føler, forsøger også hele tiden, når der er et eller andet, der ikke går, som jeg troede. Det første, jeg altid gør, det er at sige, jamen, hvad var det, jeg selv kunne have gjort anderledes? Og det er jo ud fra det, som jeg også prøver at lære mine børn, at det, du er i kontrol over, det er, hvordan du selv agerer. Du er ikke i kontrol over, hvordan andre agerer. Og så derfor har jeg altid været meget kritisk i forhold til mig selv. Så jeg tror, det driver mig. Men samtidig er jeg også blevet en del mere komfortabel med at jeg nok skal finde løsningerne, når nu tingene er gået godt nogle gange. Jeg tænkte rigtig meget over det. Mit tidligere job ved Atos, der stoppede jeg i forbindelse med, at vi solgte virksomheden til Coloplast, og så valgte jeg så at træde ned og sige, nu skulle jeg lige tænke over mit næste skridt. Og der var jeg ret bevidst om, at og der havde jeg jo nogle overvejelser, skal jeg lave bestyrelse, eller skal jeg gå ind i endnu en operationel rolle, og så nok det tredje, fjerde turnaround, som uden tvivl også kræver, vil jeg sige, ekstra energi, når man skal ind i en ny virksomhed og lave en turnaround og lære nye kolleger, kunder, produkter osv. at kende. Og jeg har også undervejs sidste sommer spekuleret på, efter at have arbejdet rigtig meget, at tænke, at det er det her, jeg gerne vil, men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at jeg trives rigtig godt i det der med, når tingene er svære, og så skulle prøve at vende tingene rundt. Og da jeg tog en beslutning om at sige ja til Ambu og gå ind i en endnu en CEO-rolle, jamen så gjorde jeg det, fordi at jeg virkelig synes, at det er det, der er sjovt, og jeg trives rigtig godt med det.
Ja, jeg kan huske, at vi arbejdede i McKinsey sammen, der arbejdede vi 65 timer om ugen, fordi vi skulle sådan tælle timerne, og det var det tal, der kom ud i snit for alle, og også for os. Gør du stadigvæk det, eller hvordan ser det ud, din arbejdstid? Hvor mange timer arbejder du på en uge, og hvordan ser sådan et arbejdsliv ud for dig sådan i tid? Ja,
altså jeg tror heldigvis, så tæller jeg ikke, og det er nok meget godt, men der er ingen tvivl om, og jeg ser det jo sådan lidt i faser, og når man siger ja til at gå ind til sådan en turnaround-opgave, altså så ved jeg jo, og det har jeg jo også erfaret, at det kommer ikke uden at lægge en masse kræfter og tid og energi i det. Jeg forsøger sådan hele tiden også at se nogle måneder frem og sige, hvad er det, vi skal lykkes med de næste 3 måneder, og så tage det sådan lidt i bidder i forhold til, hvordan jeg personligt går til det, og se, okay, nu har vi lykkes med det, så det næste. Og også i den her rejse, vi har været på, efter jeg nu har fået nogle andre og nogle stærkere ledere ind, der passer mere til den rejse, vi er på, så også at være meget bevidst om, at jeg selv skal trække mig tilbage og heller ikke ligge måske helt så mange timer, men altså for mig flyder det også sådan lidt sammen. Altså jeg har høj prioritet at være sammen med min familie også, og cykle og lave andre ting og venner og så videre, men altså der er ingen tvivl om, at jeg bruger mange timer på at arbejde. Ambu er jo også en virksomhed, hvor vi er knap 5.000 medarbejdere. Det er kun 10%, der er i Danmark, og en lille del af vores omsætning. Vi har over halvdelen af vores salg i USA, så der er selvfølgelig også meget rejse ved at komme ud til både kunder, kolleger og investorer, så der er jeg selvfølgelig også en del væk hjemmefra.
Hvor meget tænker du så på, at du er rollemodel i den henseende? Altså det er omkring tid, og i vores podcastserie har vi talt nemlig, som Louise også sagde før, vi har talt rigtig meget omkring tid og hvordan man forvalter sin egen tid, og man måske også arbejder lidt på en anden måde, så det er ikke fordi, at produktiviteten overhovedet den kommer til at falde, men man kan bare bruge sin tid på en anden måde. Men der går du jo også tone from the top. Der signalerer du jo også noget omkring, hvordan bruger vi vores tid her i det her firma?
Altså, jeg tror, det sådan som jeg først og fremmest egentlig tænker, det er omkring, at jeg lægger den tid og energi i, jeg synes, jeg har til at lykkes med opgaven, fordi det er det, jeg er meget drevet af. Jeg tænker rigtig meget over, og har egentlig også fået en forståelse af, at fordi jeg lægger mange timer, ikke fordi jeg har de forventninger, at mine kolleger skal det, jeg er meget stor fortaler for fleksibilitet, og vi har mange også med mindre børn nu, min egen heldigvis større, så jeg synes det her med, at man kan flekse ind og ud, og hvornår man laver sine ting osv., har jeg egentlig ret stor tillid til, at og måler folk rigtig meget på det output, de har, men har det egentlig også sådan, at i den rolle, jeg har, og når man skal ændre tingene, jamen, så er det jo også vigtigt at vise, at man er der. Det har også været vigtigt for mig at komme ud til de kolleger, der er rundt om i verden, for ligesom i en tid med meget forandring, og tale med dem og forstå, hvad er det, der sker derude, så
tror jeg bare er lidt realistisk omkring, jamen det sker jo ikke af sig selv, så det jeg tænker meget over i forhold til at passe på mig selv, at jeg ikke når over en grænse, hvor det kommer over, men det, der har jeg sådan en rytme med, når jeg kører hjem. Når jeg kører på arbejde om morgenen, når jeg kører hjem, lige nogle gange mærke efter, at jeg synes, at jeg har god energi, og det har jeg heldigvis.
Er det så hos Ambu, at man overvejer en 4-dages arbejdsuge?
Det har vi ikke overvejet, og det tror jeg egentlig også, at rent praktisk kan være svært at udleve. Også det, jeg er meget bevidst om i forhold til Ambu, er, at vi er en global virksomhed med mange forskellige kulturer også, og at vi selvfølgelig tilpasser os de lokale forhold, der er, men samtidig også, at vi prøver ligesom at sætte nogle standarder, hvor der ikke er for stor forskel på tværs af landene. Og jeg er ikke selv personligt stor fortaler for en 4-dages arbejdsuge. Jeg er stor fortaler for fleksibilitet og også at give medarbejderne plads og så videre, men nej, det er ikke noget,
jeg skal lige, jeg skal lige nå at høre og beklager, at jeg stiller spørgsmål, for jeg ved, at du synes, det er træls, og det synes jeg faktisk også selv. men du er jo den, tror jeg, kvinde i Danmark, der er højst placeret. Og vi i Danmark er jo virkelig, virkelig dårlige til at få kvinder til tops. Vi er, tror jeg, anden dårligste i Europa, så det er ikke noget, vi kan prale af og være særlig gode til, så der er jo noget, vi skal gå anderledes der, og du er så bare et eksempel på en, der har knækket koden, hvis man kan sige det sådan. Så undskyld, det er sådan et træls spørgsmål, fordi aviserne skriver om det hele tiden, og vi diskuterer det jo til døde, men altså, vi har i hvert fald ikke lykkes med i handling at få det til at fungere endnu. Så dit eget sådan personlige bud på, hvordan er du lykkes, eller hvordan, fordi du har jo også 3 børn, og en mand, og en familie, og som du siger, du gerne vil være sammen med. Kan du sige lidt omkring det? Ja, hvad har været dine egne erfaringer?
Altså, jeg tror, jeg har været heldig dels også at få nogle muligheder, men har også bevidst valgt at sige ja til de muligheder, der er kommet, og så arbejdet hårdt, og så samtidig også været ret bevidst om, at heldigvis fylder familien meget for mig, og det altså i sidste ende, at det er jo min familie, der er den vigtigste prioritet, og derfor har det også, synes jeg, været nemt at få det til at hænge sammen. Så har vi som familie brugt meget tid ferierne på at rejse og være sammen, så vi på den måde er tæt på hinanden. Så jeg føler egentlig, at vi som familieliv, føler jeg ikke, at jeg er noget, jeg har savnet, udover at jeg selvfølgelig har misset nogen. Jeg har ikke bagt lige så mange kager, jeg har misset nogle forskellige arrangementer i skole og så videre, fordi jeg har rejst. Jeg tror nu, mødtes også med ligestillingsministeren i så sent som i går. Jeg tror noget, som jeg virkelig synes, der er ærgerligt, at vi som land ikke kan gøre bedre, det er det her med at gøre det let at få adgang til hjælp i hjemmet for især de unge familier i 30'erne, og det er både for kvinden og for manden, men hvis, altså, tingene sker jo ikke af sig selv derhjemme, og hvis man gerne er 2, der vil gøre karriere, og det er færre mænd, der har lyst til at gå hjemme end kvinder, jamen, så er man nødt til at kunne have adgang til noget hjælp, og det synes jeg i mange andre lande, at det er jo en simpel hygiejnefaktor, at man kan det synes jeg er super ærgerligt. Ja. Jeg er selvfølgelig optimistisk omkring, at der er flere mænd på barsel, og jeg synes, vi har taget et godt skridt. Jeg synes, vi skal tage det endnu længere. Der er jo ikke nogen grund til, hvorfor det ikke skulle være halvt ud over de første par måneder, hvor der er et fysisk behov. Jamen, hvorfor? Altså, det er jo helt skørt, at det kun har været kvinden i så mange år, fordi det kunne jo lige så godt være manden. Så jeg tror, der er sådan nogle ting, man kan gøre, men altså, jeg håber rigtig meget, at der kan ske noget, og ikke for mit eget vedkommende, men jeg vil rigtig gerne se flere. Jeg prøver også at bruge min stemme, og også prøve at motivere og inspirere så mange unge kvinder, jeg kan, fordi jeg synes, det er vigtigt med diversitet, og også på gender-siden, ligesom på så mange andre parametre.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke led i noget af det, som vi også har talt meget med vores gæster omkring, kalder det psykologisk tryghed, og er sådan lidt hypet udtryk måske. Jeg synes, du nævnte noget omkring, når I støder på nogle udfordringer i ledelsesgruppen eller andre steder i virksomheden, at I så prøver på ligesom at sætte jer sammen og prøver på at finde ud af, hvad er op og ned på det. Men det kræver jo også, at man som leder udviser en eller anden form for sårbarhed i hvert fald. Du nævnte, det er ikke nødvendigvis en leder, der skal vide alt. Man skal ligesom prøve på at facilitere det. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvordan, hvis der er nogen, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at være lidt mere sårbar. Hvordan gør jeg egentlig det, uden jeg sådan set også, man skal heller ikke miste sin autoritet. Så derfor er der jo en balancegang i at prøve på at facilitere den diskussion, som bliver så åben og så ærlig som overhovedet muligt, uden der er nogen, der mister ansigt, men hvor man finder frem til nogle konstruktive løsninger.
Ja, altså jeg synes, at det her med sårbarhed, især når du leder i en global organisation med mange kulturer, så er det ekstra svært. Og nu har jeg for eksempel gennem mange år også arbejdet meget sammen med amerikanere og andre kulturer, hvor der er det jo helt klart, at de har måske ikke helt den her forståelse for at vise sårbarhed. Så derfor, altså det første ledelsesseminar, jeg holdt for sådan vores top 70, der havde været der i nogle måneder, jamen der havde vi psykologisk tryghed på som et tema, fordi jeg synes, at det var vigtigt at italesætte det til de øverste ledere, fordi det var noget, jeg synes, at der hvor vi kom fra, var ikke godt nok. Så bare det med at starte med at italesætte det. Derudover så gør jeg faktisk også noget ud af at sige til, når jeg mødes med ledere eller medarbejdere, at de må gerne udfordre mig. Jeg vil gerne have, at de udfordrer mig, fordi jeg ved, at jeg også tager fejl, at jeg ikke altid har svaret. Og jeg synes i virkeligheden, fordi jeg er meget drevet af at skabe de rigtige resultater, så synes jeg jo, det er ærgerligt, hvis vi sidder i et møde, og jeg sidder og siger noget, der måske ikke er helt det rigtige, og så er der ikke nogen, der siger mig imod, og så ender vi med at beslutte noget forkert. Så jeg siger det meget åbent. Og så når der er nogen, der gør det, så gør jeg også ekstra meget ud af at vise og anerkende. Det synes jeg er fedt for ligesom at få den, altså lede med eksempler, få det bredt ud. Og jeg kan også meget vel, når vi har town hall, som vi holder virtuelt for alle kolleger rundt i verden, er jeg heller ikke bange for at vise den sårbarhed og sige, her tog vi fejl, og så gør vi sådan, så får ligesom også, at hvis ikke jeg går forrest og viser det, jamen så tror jeg, det er meget sværere at lave den forandring.
Og det er specielt nysgerrig på. Nu kan jeg ikke sådan lige huske, hvilke position du havde i Novo og Darko. Der var du inde, mens der kom nogle amerikanske ejere. Ja. De var sikkert også nogle tough cookies. Men Atos var jo kapitalfonder, og de fleste kender vel det at være arbejde for en kapitalfond. Der er nogle gået fra relativt stramme finansielle kopier, der skal, især hvis man skal sælges, og nu er det så kommet i Ambu, som jo så var igen aktiekursen, jeg nævnte før, ikke også? Vi er måske nede en 60-70% fra toppen for 3 år siden, så der er jo også nogen, der sikkert banker på og synes, at der skal ske ting og sager. Ikke? Så det er for at prøve på at få den ledelsesmæssige opgave ind i en organisation, som er under et relativt hårdt pres for ejerne. Kan du prøve at fortælle noget mere omkring, hvordan du har prøvet på at få nogle af de her begreber, vi lige har siddet og snakket omkring her, sårbarhed, prøv på at lytte noget mere, prøv på at være forstående og samarbejde ind i organisationer, som er under, sådan som jeg lige kan se det, udefra selvfølgelig, et relativt stort pres.
Ja, ja, og jeg vil sige, at mellem jeg var i Darko og i Atos, var jeg direktør 4,5 år i Zealand Pharma, som var børsnoteret.
Det er rigtigt.
Ja, og det, altså det hjalp mig faktisk rigtig meget i forhold til den rolle at være direktør for et børsnoteret selskab. At det havde jeg prøvet før, så derfor har jeg egentlig kun bevare roen i forhold til aktiekursen, og fra dag et har fokus på, det er ikke aktiekursen i morgen eller om en måned, der tæller, men det er det lange seje træk, og det er egentlig lykkedes med meget godt mentalt ligesom at prøve at parkere den for at sikre, at vi gør 100% det rigtige, fordi det er jo det, der i sidste ende også skaber langsigtet værdi for aktionærerne. Jeg vil sige, at jeg trives meget godt under, da jeg skiftede fra Zealand til en kapitalfonds eget model. Da jeg ligesom efter nogle måneder havde fået bygget et god relation til, det var en fransk kapitalfond, vi var ejet af, og vi ligesom havde fået bygget den tillid, så synes jeg jo, det var enormt effektivt at have en ejer, du ligesom kunne afstemme med, og de stillede nogle krav, men altså så længe du har fokus på at levere, og det er jo det, jeg ligesom er meget drevet af, jamen så kan du få meget mere ro og luft. Og så vil jeg sige, den måde, som jeg egentlig leder, og det er også rigtig meget tror på, sådan ret forsimplet i bund og grund, så tror jeg, hvis vi som virksomhed, eller hvis man som virksomhed generelt skal være en succes, jamen så er der to ting, du skal gøre godt, og det ene, det handler om at forstå dine kunder, og forstå de problemer, du løser for dine kunder, og så løse dem godt. Og det kan lyde meget banalt, men det var noget, vi fejlede på, da det gik lidt galt, og det er noget, jeg synes, vi ser mange andre eksempler derude på virksomheder, der ikke gør. Og så den anden del, det er medarbejderne. At have fokus på at have de rigtige medarbejdere, men også at sætte medarbejderne op for succes. Og jeg tror jo på, hvis du gør de to ting rigtig godt, jamen så kommer de finansielle resultater af sig selv, og så behøver du slet ikke at drive den der gammeldags performance management, hvor du sidder og hammer på tallene og presser på tallene for at få mere omsætning. Vi er ikke helt der endnu, hvor jeg vil sige til checkmark på de to andre, så det er selvfølgelig en god blanding af de tre, men der vil jeg rigtig gerne hen, fordi jeg tror i virkeligheden, og det er også lidt til når man tænker fremtidig ledelse, jamen det handler jo rigtig meget om at forstå, hvad er det, hvorfor er det, man er der, og selvfølgelig purpose og så videre, men også, hvad er det, man driver af forskel for sine kunder, og hvis du også sætter medarbejderne op for succes, så de elsker at komme på arbejde, jamen så kan du også tiltrække de bedste medarbejdere, og det er jo den måde, du i sidste ende skaber den bedste værdi.
Så hvordan sætter man sine medarbejdere op til succes, hvis ikke man skal gøre det sådan på den gammeldags performance management måde, hvor man har nogle mål, kaskaderer dem ned i virksomheden, og så sidder man og deler nogle kopier ud og følger op på dem og incentiverer med bonuser og så videre. Hele det styresystem, der er i det. Hvis ikke det ligesom er det, hvordan sætter man så medarbejdere op til succes?
Jamen, altså det som vi er i gang med nu, og det er jo selvfølgelig noget, der ikke sker på 6 måneder, så det er noget, der sker over længere tid, men vi er ved at introducere noget i organisationen, som vi kalder One Beat, og det er jo så med det her billede af et orkester, at man lykkedes kun, hvis man ligesom spiller i samme takt, og så har vi jo så 3 emner under det, som vi har fokus på. Det første, det er værdierne, også at forstå, altså for mig spiller værdierne rigtig meget i måden, vi samarbejder i organisationen, og have en fælles forståelse af, hvad er det betyder for den måde, vi samarbejder. Og så den anden ting, det er hele vores governance, altså hvor er det beslutningerne bliver taget, hvor bliver retningen sat, og så prøve også igen, fordi vi er en vækstvirksomhed, der forventer at have høje vækstrater de kommende år, jamen så er det ret vigtigt, at vi bevarer en klarhed over, og en simplificering af, hvor er det beslutningerne bliver truffet, og så folk ved, det her, og uden at lave det for omstændigt. Og så den sidste ting, jamen det handler om hele vores organisationsmodel, og jeg tror, jeg bliver meget inspireret af dem, der synes selvledelse, og man ikke har kasser og så videre. Jeg er måske ikke helt der, jeg tror stadigvæk, det er vigtigt at have en organisationsstruktur, man hører hjemme i, men i virkeligheden tror jeg, hvis man kan have det, og så samtidig have endnu mere fokus på, hvordan vi arbejder, fordi resultaterne bliver skabt på tværs af de her kasser, så man forstår, hvordan man indgår i nogle sammenhænge, men så stadigvæk har sin daglige leder, man kan gå til. Så det er nogle af de ting, vi arbejder rigtig meget med, som jeg tror, når vi er helt i mål med det, og det er vi ikke endnu, jamen så tror jeg, at det er måden, vi ligesom også kan sætte medarbejderne endnu bedre op til succes med klare retningslinjer for, hvor vi vil hen og så videre. Ja. Og så selvfølgelig med et overordnet formål, og der er vi jo i en industri, hvor det giver rigtig meget mening, at man er med til at redde liv og forbedre liv, når man går på arbejde, som heldigvis er meget motiverende.
Jeg nåede jo at læse lidt i jeres årsrapport, inden jeg kom her i dag, og lige præcis det der med at sætte medarbejdere og ledere op til succes, det går igennem flere steder, og det er blandt andet også det med værdier. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring, hvor det kom fra. Du har nævnt her undervejs noget omkring noget udbrændthed. Der var noget, måske noget manglende følelse af, at vi er en succes. Der var nogle andre kulturelle udfordringer. Kan du prøve at sige lidt omkring, hvordan situationen, hvordan afspejlede sig, hvordan opdagede I det, og hvordan gik man så til de forskellige ting for at nå hen til den situation, der er? Jeg ved godt, du har fortalt noget omkring, vi har snakket om værdierne, man prøver at sætte noget mere retning, skifte noget ledelse ud og sådan. Men bare for at få et eller andet, hvordan, fordi du sidder jo sådan lidt oven på toppen af 5.000, 4.500 medarbejdere.
Ja, altså, du kan sige, da jeg kom ind, jamen, jeg kom jo ind efter, som jeg sagde, hvor aktiekursen var banket godt ned af tilliden, og vi havde lavet adskillige nedjusteringer. Hvis vi også kiggede på det interne, jamen, så havde vi bragt rigtig mange nye medarbejdere ind, og vi var ikke lykkedes på de finansielle resultater, og vi havde også forsøgt at gøre rigtig mange ting på én gang, og så derfor havde vi heller ikke noget mål med mange af de ting, vi gjorde. Så det, jeg gjorde, udover at gå ud og tale med medarbejdere og kunder osv., var, at jeg i de første par uger sagde, at vi er nødt til at lave en engagement survey. Jeg er nødt til at forstå også kvantitativt, hvor er organisationen. Og det var så det, vi gjorde, vi kunne se, der var vi ikke, hvor vi skulle være, men det gav mig også en god indikation af, hvad det var for nogle ting, vi skulle arbejde på. Og så tror jeg jo rigtig meget på, at folk performer bedre, når de føler sig som en succes. Og det er også, altså det der med at gå på arbejde med en god energi, og kolleger har god energi, man arbejder sammen, altså jeg trives selv bedre og leverer bedre, når jeg føler, at jeg er en succes, altså der er nogen, der støtter og så videre, så det er egentlig den kultur, vi forsøger at skabe, og så netop også, altså det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, og det er jo også en af de læringer, og jeg har prøvet før at komme ind i en virksomhed, hvor vi ligesom skulle vende en meget lav engagement score, hvor vi på et par år gik fra også at ligge meget lav til toppen, når man sammenlignede med benchmark. Så jeg havde ligesom en forståelse af, at selvom jeg er utålmodig, men sådan noget tager bare tid, og jeg vil sige, på den del er vi heller ikke helt, hvor vi skal være endnu, fordi det tager et par år, det må man jo bare indstille sig på, men så længe du hele tiden kan mærke den der fremdrift, og tingene går den rigtige vej, og det synes jeg, man kan mærke, og jeg synes, jeg kan mærke på stemningen også, og på samarbejdet, og så sker der jo noget, altså folk kan jo godt lide at samarbejde, folk kan godt lide, når de ting, vi gør, lykkes, og det gør de jo, hvis du gør færre ting, og ligesom sikrer, at du også har det nødvendige ressourcer og kompetencer sat til side til de opgaver, der nu skal løses, jamen så løser man dem. Så det er sådan nogle ting, som det er jo ikke bare én ting, men samspillet af de der ting, som
så, der skal til. Det er et godt sted at slutte, når tingene går den rigtige vej, som du lige siger. Så vi skal til at tjekke ud, og hvis der nu sidder og lytter i podcasten, eller her i lokalet, som føler sig inspireret af din måde at lede på, har du så et godt råd, du kan slutte af med at give, eller en ting, du gerne vil bringe frem?
Ja, altså jeg tror, at det der virkelig synes, der er vigtigt, det er at starte med, altså nu er jeg selv nysgerrig, men hele tiden at være nysgerrig, og netop det her med at bringe mange forskellige kompetencer og profil og tankesæt i spil, og så sørge for at være nysgerrig, når man er uenig, og ikke bare sige, at hun har en forkert idé, men spørg ind til at forstå, og hele tiden lære af det, man møder på sin vej. Det tror jeg virkelig er enormt vigtigt, og også som, hvis man skal lykkes med diverse teams, er man nødt til at have den der åbenhed og nysgerrighed, ja. Og det tror jeg også er den måde, du skaber de bedste resultater, jo flere ja. Perspektiver.
Og det var det hende der, jeg mødte, hun kaldte for Brit-effekten, lige præcis det. Okay. Og Søren, hvad med dig? Hvad er det vigtigste, du tager med fra samtalen i dag?
Ja, jeg er i hvert fald blevet klogere på Brit-effekten, og det er jo vigtigt nok. Altså, jeg er nok, det der mest optager mig, det er, hvordan Brit prøver på at forklare, hvordan det er at prøve på at lave de her forandringer, når virksomheden skal vendes eller er under et hårdt pres. Og der kan jeg godt lide det, du nævnte omkring det med one beat. Det tror jeg er meget godt at tænke på, hvis man kan prøve på at få det ud i organisationen så meget. Men det med værdierne, det kan jeg også godt læse mig til, at der har været inde og pille lidt, og få dem gjort klare. Og så det med governance, det er utrolig vigtigt for at sætte retningen, at man ved, hvem det er, der skal bestemme. Og så er der også måske små forsøg med at prøve på, om man så kalder den operating model, eller driftsmodel, eller hvad man gør, og prøve på at finde ud af at få skubbet mange af de beslutninger, som man ikke nødvendigvis behøver at have ret højt op i organisationen, prøve på at få skubbet dem så langt ned i organisationen som muligt, så tage mere de principielle beslutninger på et højere niveau, og så sørge for, at så kan medarbejderne, så kan de jo sådan set godt selv finde ud af at træffe beslutningerne. Ikke? Mm. Så var det med kunderne, og så var det med medarbejderne. Det med medarbejderne, det kan man altid godt lide. Det er utrolig vigtigt. Ikke? Så tak for en utrolig spændende samtale.
Ja, også tusind tak til jer. Det var det. Og tak for at lytte også.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Louise Orbesen, Søren Linding, Maria Kielet, Anders Tykjær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. Assets.dk